Síðan er Jens kominn úr öllu. Hann er nakinn, þessi stóri maður. Þannig hefur enginn séð hann í mörg ár, nema þá Salvör, í pukur í baðstofunnar og þrisvar í birtu sumarnátta. Handleggirnir þykkir, fætur sterklegir, herðarnar breiðar og vöðvamiklar og núna máttlaus eins og gamalmenni. Þau hjálpast við að koma honum inn í baðstofu. Hún er ekki eins hlý og eldhúsið. Bóndin birtist aftur og Jens umlar eitthvað, nakin og varnar laus. Barns andlitin fylgjast með úr einu rúminu og eitt þeirra, það yngsta, byrjar að hósta. Fyrst tveir snöggir hóstar eins og til að losna við óhreinindi í hálsi. En hóstin eykst og verður svo samfelldur að barni stendur á öndinni. Mamma, hrópa hin börnin, en konan er þegar smógin undan handlegg Jens sem hefði síið á gólfið eins og sekkur ef bóndin hefði ekki gripið í hann. Hún þrýfur barnið upp, leggur yfir öxlina, andlit barnsins rautt en blátt í vörunum. Hún hvíslar eitthvað, strýkur þétt yfir bakið og hóstin hjaðanar. Það getur andað aftur. Lífið fór ekki neitt. Konan leggur barnið varlega frá sér, snýr aftur að gestunum og sex barnsaugu og tvö hundsaugu fylgjast með þegar Jens er lagður í rúmið sem hlýtur að vera rúm hjónanna. Þú verður að leggjast hjá honum, segir hún við strákin. Verð ég, hváir hann, næstum skeldur. Hann þarf að hafa hita upp við sig. Það er eina leiðin til að taka kuldan úr honum, menn hafa dáið af minna tilefni. Konan horfir útundan sér á strákin, eins og hún býð eftir viðbröðum. Hann virðir Jens fyrir sér, skjálfandi undir ábreiðinni, augun lokuð, andlitið náföld.